Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще започнем с темата Разпнатият Христос. Следва поредицата Открихте ли смисъла? Ще ви представим някои разсъждения на доктор Лоренс Краб относно същността на положителните и отрицателните страсти и по-конкретно как да разрушим отрицателните и да освободим положителните. Програмата ще приключим с поредицата с упование в Бога. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, всяка една нова година човек получава много картички, много пожелания, от хубави, по-хубави. Но знаете ли, много често тези пожелания са в рамките на една теория. Те нямат действен смисъл. Те са пожелателни, но не и реално изпълними. Колко много си мечтая да получа такова пожелание, което ми е гарантирано. А кой може да дава такива пожелания? Единствено Исус Христос. Ние проповядваме Разпнатият Христос. Нека да прочетем два стиха в началото. Първо послание до Коринтините, първа глава, 22-23 стих. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме Разпънатият Христос. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Има два вида категории хора спрямо отношението им към Христос. Ините, които отхвърлят, и другите, които приемат Исус Христос. Интересно, търсещите мъдрост гърци не са се впечатлили от Христовата мъдрост. Къде ли е станало разминаването? По кой ли критерии са оценявали те мъдростта? Нима един Божий син не заслужава внимание? Или пък не е достатъчно мъдър? Мъдростта е качество, който включва в себе си благоразумие, житейски опит. Нека сега да видим нещо за гръцките богове. Според гръцката митология, Зевс е главен бог. Той е описан като белобрат старец с хубаво лице, държащ в ръка грамотевица или скиптър. Стоял на висок хубав трон, до него се намирало неговото семейство. Какъв е Христос? Христос е млад, няма скиптър, няма трон, А между другото, не само, че няма дворец, ами в Евангелието на Матей 8 глава 20 стих се казва: Лисиците си имат леговище, а птиците гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Следващия бог е Посейдон, брат на Зевс. Заповядал на моретата, пътува по морските вълни с колесница, впрегната в два морски коня. В ръка държи тризъбен жезъл, за да смирява бурите. Щом морето се развълнувало, той дигал нагоре жезъла и спирал ветровете. Да го сравним ли с Христос? Христос също е пътувал по водата, но пеша. Не използвал колесница. Няма в ръката си тризъбен жезъл. Може би за това се съблазнявали в него. Сега да прочетем в Евангелието на Матей 14 глава 25 стих точно какво е станало с Христос по време на ходенето му по водата. А в четвъртата стража на нощта той дойде при тях, като вървеше по езерото. Каза 25 стих на Евангелието на Матей. В 24 до 27 стих на Евангелието на Матей 8 глава се казва: И ето, в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха ладията, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им отговърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудиха и казваха: Какъв е този, че ветровете и вълните му се покоряват? Скъпи приятели, да е отбелязано някъде в историята исторически факт, където някой бог, освен Исус Христос, е усмирил море, езеро, океан, буря. Нека да продължим сега с другите гръцки богове. Аполон, бог на слънцето, Артемида на лова, Арес, бог на войната, Дионисий или Бахус, бог на веселието, в негова чест се устроили празници, включително и такива с пиански оргии. Какво можем да кажем? В представата на гърците боговете били ту весели, ту радостни, ту гневливи, сърдити, както се е случило с хората. Забележете, понякога даже те силно са се карали помежду си, мразили са се, завиждали са си заради работите на хората. Интересно, богове с човешки качества. Вие искате ли такива богове? Да не са постоянни, да лъкатушат между две мнения, да не могат да вземат правилни решения, а на всичкото отгоре да се карат. В това ли се състои мъдростта? Представете си, на всички човешки дейности да сложим по един родоначалник, подбудител, ръководител или нещо подобно, наречено гръцки бог. Какъв бог ще бъде този измислен бог, който е специализиран само в една област? Има ограничен обхват на действия, следователно не е съвършен и всемогъщ. Сега да видим защо за езичниците Христовото учение е глупост. В посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава от 10 до 18 стих четем. Както е писано: Няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма нито един. Гроб отворени гърлото им, с езиците си ласкаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горчилка. Краката им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им. И те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Когато човек е развратен от греха, т.е. сам се е избрал този път и не желая да подобри живота си, Бог зачита неговата свободна воля и естествено, че при това положение не може да му подейства Божията любов. Когато делата на човека са зли, тогава всеки подтик, всяка светлинка, всяко нашепване за промяна се приема с омраза. В посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, и там 29 до 32 стих, ние четем следното. Изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни с завист, убийство, свада, измама и злоба, клюкари, клеветници, богомразци, нахалници, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. Христовото учение има сила и възможност да поправи човешката съвест, да поправи живота, но само на този, който пожелая. Нещо повече, в първа глава на пророческата книга Исаия, 19 стих, се казва: ако слушате на драго сърце, ще едете благото на земята. Да допуснем, че езичниците са имали по-малка информация за Христа от юдеите. Но юдеите, защо са се съблазнявали те? В Евангелието на Матей, 13 глава, и там от 54 до 57 стих четем следното: и като дойде в родината си, поучаваше ги в синагогите им, така че те се чудиха и казваха: откъде са дадени на този тази мъдрост и сила да върши тези велики дела? Не е ли той синът на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мария, а братята му Яков и Йосиф, Симон и Юда? И сестрите му не са ли са всички сред нас? Тогава откъде у него всичко това? И се съблазняваха в него. А Исус им каза: никой пророк не е без почет, освен в своята родина и в своя дом. Явно действаха с предубеждения. Сякаш не виждаха в него изпълнени пророчества, не виждаха лечителя и спасителя, а дърводелеца, обикновеният човек от народа. Ние не постъпваме ли по подобен начин? Изрази от рода на този е безвъзвратно загубен или за този няма никаква надежда, за съжаление се срещат понякога в християнските кръгове. Нека не следваме примера на фарисеите. Те намираха навсякъде грешки в поведението на Исуса, водеха безмислени спорове, задаваха нелогични понякога въпроси. Ние имаме ли приоритетни задачи? Проповядваме ли разпнатия Христос? Проповядваме ли го по най-добрия начин, по най-привлекателния, така че слушателите да разберат, че християнството е нещо повече от идеология? Вместваме ли се в нормалния трудов ритъм или ставаме чудаци с измислени от нас стандарти, които нямат нищо общо с библейските постановки? Нека да не задаваме ограничителни програми от рода на не трябва да се жените, не трябва да раждате, не трябва да строите, защото пришествието наближава. В книгата Битие, подчертавам, първата книга на Библията, 8 глава, 22 стих, четем: докато съществува земята, сейдба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да изчезнат. Като християни, скъпи приятели, ние имаме кристално чисти, ясни и недвусмислени приоритети. В Първо Петрово послание, 3 глава, 15 и 16 стих, четем: а почитайте в сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание, на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. В 4 глава на същото послание, 15 и 16 стих, четем: никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Искаме се да ви представя един цитат от книгата «Великата борба» на религиозната писателка Елън Уайт. Цитирам: юдеите го отхвърлиха не толкова за той, че той се яви без светско богатство, без блясък и величие. Те виждаха, че той притежаваше една мощ, която далеч би заместила липсата на тези преимущества. Но чистотата и светостта на Христа бяха, които предизвикаха омразата на безбожните против него. Неговият живот на себеотрицание и безгрешна преданост беше за високомерния плътски народ един постоянен упрек и предизвикваше враждата му против Божия син. Сега, уважаеми слушатели, нека да си зададем и следния въпрос. Какво е тогава разнатия Христос за призваните? В 1 Коринтянам 1 глава 23-24 стих четем: А ние проповядваме разнатия Христос, за юдеите съблазън, а за язичниците глупост. Но за самите призвани и юдеи и гърци Христос Божия сила и Божия премъдрост. Сега да прочетем 18 стих на 1 Коринтянам 1 глава. Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Наистина Божия сила. Нека сега да се опитаме да обобщим. Какво означава да проповядаме Христос разнат? Ще се спра на три възлови момента. Първо, да сме разбрали неговата мисия. Второ, да сме убедени в правотата на неговата кауза. И трето, да сме сигурни в това, че Божията сила е извършила промяна и в нашия живот. Да се спрем на първия момент. Разбрали сме неговата мисия, или по-точно трябва да сме разбрали неговата мисия. В Евангелието на Йоан 6 глава 37-40 стихове четем: Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкресе в последния ден. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот и да го възкреся в последния ден. И сега, вече разбирате ли дали има разлика между един любящ Бог и едно разсърдено гръцко божество? Вторият момент, на който ще се спрем, както казах, е да сме убедени в правотата на неговата кауза. Може би един така подходящ стих, за да докажем това твърдение, е стих 12 от посланието до евреите, 4 глава. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остъри от двете страни, пронизва до разделение душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И третият момент е това, че Божията сила извършва чудна промяна, включително и в нашия личен живот. Промяната става естествено чрез помощ отгоре, но без да бъде пренебрегнато нашето желание. В 1 Йоанново 5 глава 20 стих четем: Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинския Бог. И ние сме в истинния, в Неговия Син Исус Христос. Това е единственият Бог и вечен живот. Може би един от най-красновечивите примери за промяна на човек е описан в Деяния 9 глава. Промяната на Савел в Павел. Нека да ги прочетем. А Савел, като дишаше още заплаха и убийство срещу господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някого да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо ме гониш? А той каза: Кой си ти, Господи? А той отговори: Аз съм Исус, когото ти гониш. Скъпи приятели, какво да кажем накрая? Ние проповядваме разнатия Христос. Но как да го проповядваме? Така, че и ние да усетим промяната, и ние да усетим красотата на християнството, и ние да сме светлина. 1 Коринтянам 9 глава, 26-27 стих ще бъдат последните стихи, които ще ви представя в тази тема. И така, аз тичам не като към нещо неизвестно, така удрям не като че бия въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен. Скъпи приятели, нека така да живеем, че в крайна сметка да получим една годна виза за небето, т.е. да бъдем одобрени, и то не от кой да е, а от Исус Христос. и то лично.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Открихте ли смисъла?». Представяме ви разсъжденията на доктор Лоренс Краб, конкретно в случая същност на положителните и отрицателните страсти, как да разрушим отрицателните и да освободим положителните.
Приятели, сега ще говорим за емоциите и страстите, но в този смисъл бих искала да кажа като начало, че трябва да си възвърнем страстта към Бога, защото в противен случай няма да живеем истински. Църквата ще продължи да се изпълва с благочестиви нравствени християни, които преживяват в твърде малка степен вълнението от общуването с свръхестественото и чийто живот е непривлекателен – макар и различен от този на невярващите.
Трябва да възстановим страстта си към Бога, но как? Какво да направим, за да го накараме да ни се открие по-цялостно, докато се отдадем напълно на Христос? Няма по-дълбоко проявление на Бога в човешката душа от това да събуди в нея страстта да го търси, която надхвърля всички останали страсти. Ако разберем как да присъединим усилията си към действията на Святия Дух за пробуждането и разгръщането на тази страст, когато проблемите се стоварят върху нас, ние ще бъдем по-добре подготвени да ги преодолеем, така, че да намерим Бога. Нужно е да поемем в посока, която да разруши отрицателните страсти, твърде често властващи над нас, и да събуди положителните страсти, които се крият в душите ни. За да следваме този път с мъдрост и да се съпротивляваме на склонността си да я сведем до сигурна формула, която задължава Бога да върши очакваното от нас, трябва да разберем естеството на положителните и отрицателните страсти. Сега ще систематизираме нашите мисли като 4 последователни извода. Ще се опитаме да изложим пред вас.
И така, първият извод е: отрицателните страсти проникват дълбоко в нас. Лошите страсти са здраво свързани с греховната структура, определяща отношението ни към живота, и е лесно да се събудят. Затова през по-голямата част от земния си път ние или се борим с отрицателните си страсти, или им се отдаваме. И в двата случая сме в техен плен. И най-малкият повод може да предизвика неимоверно силни чувства. Пренебрежителният поглед на брачния партньор или подигравателната нотка в нечий глас могат внезапно да ни ядосат или изпълнят със страх и ненавист към себе си. В душите ни, дори без видим повод, избухват ужасни чувства. А когато ни завладеят, те започват да ни се струват непреодолими, ръководят нашия живот и ни угнетяват като омразен тиранин. Кипим от негодование, разкъсваме се от ревност, изгаряме от поход. Презираме всички тези чувства, но колкото и да е странно, в същото време намираме начин да ги подхранваме. Пред другите си даваме вид, че всичко е наред, дори и тогава, когато омразата напира в нас. Просто не знаем какво друго да правим. Тогава случайно се натъкваме на някакъв модел на поведение, който ни освобождава от вътрешното напрежение и поне за един безценен миг ни дава удивителното чувство за пълнота, покой и удовлетворение. Може да става дума за признание в отговор на изключително доброто ни представяне в училище, на спортната площадка, в младежката група или на танцовия подиум. Може да е просто втория десерт, с който прикриваме гнева си към брачния партньор. Обзема ни прилив на радост. Струва ни се, че всичко си идва на мястото в едно преживяване, с което заменяме истинския живот. Чувстваме се жизнени, щастливи, удовлетворени, укрепени с нови сили, свободни да бъдем самите себе си, изпълнени с облегчение и наслада, сигурни, че владеем ситуацията. Този модел на поведение става за нас източник на всичко добро. Започваме да се осланяме на него, за да намерим облекчение от мъчителната болка, която никога не ни напуска напълно. С течение на времето обаче, подобна нагласа се оказва все по-пагубна. Погълнати сме от жаждата за успех или от сексуалните си влечения, или сме готови да жертваме отношенията си с другите заради порива към прияждане. В своята решимост да запазим усещането, че сме живи, избягваме всичко, в което виждаме заплаха за него. За тази цел някои хора, най-често претърпелите жестоки злини, допускат личността им да се разпадне на няколко отделни индивидуалности, всяка от които е породена с цел да съхрани частица от тяхната същност под натиска на ужасяваща, унищожителна болка. Моделът, който веднъж им е дал живот или поне чувство за живот, може да се изроди в сексуално отклонение, в безжизнена религиозна дисциплина, в неудовлетворим стремеж към съвършенство или в тежък емоционален срив.
В определен момент започваме да разбираме, че именно този модел на поведение се е превърнал в наш проблем. Той вече не ни помага както някога. Съзнаваме, че нещо не е както трябва. Търсим помощ. При това целта ни почти винаги е да преодолеем проблема, който ни пречи да бъдем щастливи. Само да можех да овладея изкривените си сексуални желания. Или само да не се чувствах толкова отпаднала през цялото време. Тогава животът би бил по-хубав, мислим ние. Изцяло се посвещаваме на намерението да разрешим проблемите си, като използваме всички сили и средства, с които разполагаме, включително и Бога, за да се справим с належащата задача. При тази отдаденост се оказваме твърде заети с нещо друго, а не с търсенето на Бога. Вместо да изберем начин на живот, който може да ни създаде проблеми, ние започваме да търсим житейски подходи, които преодоляват проблемите. Но всъщност продължаваме да се интересуваме само от самите себе си. С по-голяма страст се стремим да се наслаждаваме на живота, отколкото да познаем по-добре онзи, който е самият живот. Ние всъщност не сме разрушили греховната структура. Просто сме заменили една отрицателна страст с друга. Плодът на тази греховна структура е всяка завладяваща страст, която ни кара да търсим живот в нещо различно от познанието на Христос чрез по-пълното покоряване пред Него. Плодът на божествената структура е коренно различен. Когато Божият дух се изявява у нас, в душите ни се събуждат благородни страсти, които ни привличат към извора на всичко добро. Тъй като се съмняваме в Божията доброта, ние си позволяваме да желаем само онова, което можем да контролираме. Сексуалните удоволствия, например, заместват радостите от едно любящо и неотбранително отдаване на другия. Отрицателните страсти ще имат власт над нас, докато не се научим да вярваме в Божията доброта. Съмненията ни трябва да отстъпят пред упованието. Трябва да направим нещо, за да разрушим тези негативни страсти, които са ни обсебили до такава степен. И отрицателните страсти проникват много дълбоко в нас. Това е първият извод, който можем да направим. Вторият, който предстои да чуете, разбира се, е по-насърчителен.
У всеки християнин са спотаени благородни страсти, които очакват да бъдат събудени. У всяко изкупено сърце живее стремежът да види другите хора цялостни, желанието самото то да се развива все повече, за да дава повече, както и купнежът да се преклони пред някого, който е силен и добър. Но благородните ни страсти остават потиснати поради нашата решимост да се справим с живота без да уповаваме изцяло на Бога. Опитваме се да намерим начини за постигане на пълнота, начини да утвърдим себе си и да осъществим целите си. Резултатът, разбира се, е, че скритите у нас благородни чувства остават заключени и нежизнеспособни. Все пак те съществуват, може би са заспали, но не изчезнали. Способността за дълбок купнеш към всичко добро, което ни отвежда към Бога, не може да бъде погубена в сърце, в което действа Божия дух, но е възможно да бъде потисната. Ето ви един пример. Тери е женена от 5 години. Казва, че винаги затваря очи, когато се люби с съпруга си. Насилието, което е преживяла като дете, е убило у нея всяка надежда, че някой може да я обича истински. Затваряйки очи, тя се предпазва от страха да не види следа от егоистична страст у съпруга си. Тери е в състояние да приеме неговите пориви, само ако потисне в себе си свой дълбок купнеж за чистота и нежност в любовта му. В определен момент психотерапевтът я помолва да погледне съпруга си в очите следващия път, когато той я целува. Тя ахва от ужас и казва: «Искате прекалено много от мен». Помислете какво искате най-много да видите в своите взаимоотношения, отвръща той. Сигурно нещо повече от това, никога да не преживеете болката от насилието. Искате да бъдете обичана и да обичате истински. Купнеете да бъдете сърдечна, сигурна в себе си жена, да чувствате уважението на своя съпруг и благодарността му за насърчението, което му вдъхвате. Затваряйки очи, вие отказвате да видите не само онова, от което се страхувате, но и отчаяното си желание за нещо по-добро. Всеки път, когато затваряте очи, вие отхвърляте възможността да се радвате на Бога, да му засвидетелствате своето упование и да направите съпруга си истински щастлив, като му се отдадете напълно. По-късно тя споделя, че когато отваря очи по време на една от целувките им, преживява най-страшното и най-прекрасното нещо в своя живот. Този момент е свързан за нея с още по-голяма оплаха, но накрая тя изпитва още по-дълбоко вълнение. Липсва ни вяра в Бога. Затова се преструваме, че най-дълбоките копнежи на сърцето ни, да бъдем добри като него, просто не съществуват и че можем да сме щастливи и с далеч не толкова благородни удоволствия. Борим се с положителните си страсти, защото когато не се доверяваме на Бога, те ни правят нещастни. Необходимо е да вземем друго решение. Трябва да изпитаме тези чувства, които ни тласкат или към агонията на отчаянието, или към дълбокото вълнение на вярата. Благородните страсти се събуждат рядко, но понякога се заблуждаваме, че преживяваме тъкмо тях. Така стигаме до третия извод, който е много важен.
И той гласи, че отрицателните страсти могат да се проявят и под благовидна маска. Съпруг, който опитал всичко възможно, за да разтопи ледовете на охладнелия си брак, може да отстъпи примирен, без каквито и да било по-нататъчни изисквания. Просто не разбирам какво и става. Направих всичко, на което съм способен. Не ми остава нищо друго, освен да се моля. А любов като Христовата, която е наистина благородна страст, никога не отстъпва. Тя не се спира пред нищо, включително пред риска от ужасни сблъсъци, за да се открие на онзи, който я отхвърля. Самотните хора, които ядат твърде много, сигурно се чувстват достойно победени от натрапчивия си глад. Нещо по-силно от мен ме карат да ям. Ако поне веднъж не преям, мога да се поздравя. Естествено е да се успокояваме с добрите си намерения или да се чувстваме жертва на пориви, над които нямаме власт. Но когато апостол Павел се чувства увлечен да върши неща, които всъщност не желае, той не търси начин да повдига самочувствието си, признава колко е окаян и се обръща към Бога за прошка и насърчителна благодат. Съзнателното решение да бъдем угодни на Бога, като отглеждаме децата си с любов, полагаме усилия да се сближим отново с охладнелия си брачен партньор, решаваме да свалим от теглото си, е само първата крачка по пътя към целта да се ръководим от положителните си страсти. Колкото повече напредваме в този процес, толкова по-недвусмислено усещаме силата на отрицателните страсти. Несравнимо повече от времето, когато сме им били напълно подвластни. И това е последният извод. Чуйте го, четвърти поред.
Отрицателните страсти често са по-чувствени, но положителните са по-привлекателни. Възможно е да се ръководим от любов към Бога, но с по-голяма сила да чувстваме отрицателните страсти у себе си. Критерий за водещото начало в живота ни е не това, кои страсти изпитваме по-силно, а на кои се подчиняваме. Не бива да съдим себе си прекалено сурово, когато чувствените влечения и ревността ни изглеждат по-силни от страстта да познаем Бога. Насладите на греха ни завладяват с непосредствена чувственост и притъпяват болката. Радостта от Божието присъствие постепенно нараства с времето и често е съпътствана от страдание. Удоволствията, свързани с сетивата, не са надеждно мерило дали животът ни е изпълнен с благочестие. Съзряването понякога е съпроводено от страдания. Библейските метафори «да въздишаш за Бога», «да вкусиш Бога», «да пиеш живата вода», «да ядеш небесния хляб» ясно показват, че търсенето на Бога не е някакъв абстрактен процес. Длъжни сме да направим нещо повече от това да разберем истината за Бога. Трябва да го посрещнем, така както невеста приема своя жених в брачната нощ. Да намерим Бога означава да го познаем и със сетивата си. Но докато в действителност не видим Христос, нашите естествени пориви и страхове може би ще ни се струват по-настойчиви и непреодолими. Когато загубим съня си от тревоги за работата си, не бива да изпитваме чувство за вина. Стига да не сме превърнали в своя главна грижа желанието на всяка цена да се освободим от безпокойствата и безсънието. Животът може да бъде суров, и благочестивите хора също чувстват неговите удари. Но не трябва да ставаме зависими от някакви греховни средства. от безнравствени фантазии, например, за да успокояваме нервите си. Когато изглежда, че ниските страсти са взели надмощие, е добре да си спомним, че Бог действа в нас, за да ни подтикне към възможността да го познаем и се обръща към онези страни на душата ни, които не са се съблазнили от незначителни удоволствия. И тъкмо тези страни определят каква е същността ни като християни.
Бог ни привлича към себе си, като разрушава греховната структура и ни кара да почувстваме страха и болката, проистичащи от нея. След това Той ни дава надеждата да намерим у Него удовлетворението на всяко благородно желание. Бог руши и привлича, като ни открива своя гняв срещу греха и своята благост, заслужаваща доверие, в самия ход на нашия живот. Той не иска от нас да се пречистим напълно преди да започне да руши и съгражда в сърцата ни. Напротив, когато си дадем сметка откровено за своите отношения с хората, когато признаем дълбоката болка в душите си и средствата, които използваме, за да се предпазим от нея, когато изповядаме искрено своите съмнения в Божията благост, ние осъзнаваме завладелите ни страсти и се пробуждаме за дълбокия купнеж в нас, който ще ни приближи към Христос. Нашият дял в процеса на осъзнаване и пробуждане е да разкрием живота си един пред друг с ясното съзнание, че Бог присъства на тази изповед. Познанието на Бога е най-съкровената страна на нашия живот. За да го намерим, докато се опитваме да решим проблемите си, е нужно да анализираме това, което се случва в нас и извън нас, така че да разрушим примирението си с всеки елемент на греховната структура в нас и да пробудим в сърцето си онзи дълбок купнеж, който ни кара наистина да следваме Бога.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата с упование в Бога. Знаете, че става въпрос за Георг Мюллер, за неговият живот. Книгата е на Роджер Стир под заглавие Георг Мюллер с упование в Бога. Борени дни, след като през януари 1870 година е открит дом номер 5, Мери, която е на 72 години, прекарва тежък грип, от който остава неприятна кашлица. Скъпа, нека ти прегледа доктор Причард, моя Мюллер. Мери се съгласява от немай къде. Опасявам се, че занапред не бива да ходиш пеш от улица Пол до Ашлидаун, казва лекарят. Взимайте кабриолет. Освен това, всеки ден след обед трябва да си почивате. Вечер Мюллер измерва пулса на Мери и вижда, че той е слаб. И прескача, а тя не иска да чуе, че е болна. Към края на януари усеща болка в кръста и дясната ръка. Макар че болката се засилва, отива заедно с Лидия в Ашлидаун и, както обикновено, движи нещата в сиропиталището. Някъде към 5 след обед се връща с сестра си и с Лидия на улица Пол, а Мюллер отива за вечерната служба в църквата Селем. Когато се прибира, разбира, че доктор Джосая Причард е накарал Мери да си легне. Трябва да си почива, казва доктор Причард на Мюллер. Запалете огън в стаята и защото има ревматичен пристъп. Мюллер очаква най-лошото. Макар да бях силно привързан към нея и сърцето ми да се късаше, си казах: Господ е добър и върши само добро. Да бъде волята Божия. Той не може да извърши нещо, което да не е добро, какъвто е самият той. Ако реши да прибере жена ми, така да бъде. Значи това е добро, защото той е добър. Аз като негово чедо мога само да бъда доволен от онова, което моят отец върши и да го прославя. Следващата вечер, вторник, Мюллер е сам в стаята на жена си в дом номер 3. Мери се у дома и лежи. Това се случва за първи път от 9 години насам. На стената е окачен календар с лист за всеки ден озаглавен «Нежният утешител», а текстът за деня е Псалом 119:75. «Знае, Господи, че Твоите съдби са праведни и по справедливост си ме наказвал». Той прочита тези думи много пъти. «Да, Господи», казва той, «Твоите съдби са праведни и аз съм доволен от тях. Ти знаеш колко дълбоко е привързано Твоето клето чедо към своята любима съпруга и въпреки това приемам Твоето решение. Дълбоко в душата си зная, че по справедливост си ме наказал. Ти вършиш всичко от любов, с която си ме обикнал в Исус Христос. Каквато и да бъде волята Твоя, аз ще я приема». По този текст в календара са написани думите «В Твоите ръце са времената ми». 31 Псалом 15 стих. «Да, отче мой, мисли си Мюллер, времената на скъпата ми съпруга са в Твоите ръце. Ти ще сториш най-доброто за нас в живота и смъртта. Ако е Твоята воля, вдигни милата ми съпруга на крака. Ти можеш да го сториш, макар че те е тежко болна. Както и да постъпиш, помогни ми занапред да бъда напълно доволен от Твоята свята воля». През тази седмица Мюллер често се сеща за думите на химна «Един е над всички». «Изобилно благословение той дава, само с добро ни дарява, право в славата ще ни заведе, о, колко силна любовта му е!» Сърцето ми, казва той, все повтаряше, само с добро ни дарява. В сряда Мери не усеща толкова силна болка и преди да тръгне към Ашли Даун, Мюллер сяда до нея и прочита един стих от Псалом 84. «Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобия». Скъпа, обръща се после към жена си. «И двамата сме получавали благодат. Затова ще получим и слава. Чрез Божията благодат живеем с незлобия. Затова той няма да ни лиши от никакво добро». По-късно същия ден Мери казва на дъщеря си Лидия стиха от Библията, който Мюллер я прочел и споделя колко много е утешил. Докато си върши работата в сиропиталището, Мюллер непрекъснато си повтаря: «Живея с незлобия, затова отец ми не ще ми лиши от никакво добро. Ако за мен е добре, Мери, да оздравее, Бог със сигурност ще ми го даде. Ако той реши друго, трябва да се стремя да го прославя, като приема напълно неговата воля. Но ще с... през 2 часа давайте на жена си малко телешки бульон или чайна лъжичка вино с една супена лъжица вода», съветва го доктор Причард. Мюллер изпълнява препоръката и се моли заедно с Мери. «Ще бъда по-спокоен», казва доктор Причард, «ако моят колега доктор Блак прегледа госпожа Мюллер, защото състоянието е много тежко». «Напълно доволен съм от вашето лечение», отвръща Мюллер, «но ако настоявате, повикайте своя колега». В събота сутринта Мюллер остава вкъщи при Мери. След обед казва на жена си: «Скъпа, неприятно ми е, че се налага да ти оставя сама, но ще гледам да се върна възможно най-бързо». «Оставяш ме с Исус Христос», отвръща Мери. През нощта болката се засилва. Георг прави всичко по силите си да облегчи страданията на Мери. Тя вече не може да движи крайниците си. Сутринта идва доктор Блак и доктор Причард. «Няма надежда жена ви да оздравее», казва доктор Блак на Мюллер. Той се връща в спалната и съобщава на Мери: «Господ Исус Христос идва да те прибере». «Ще дойде скоро», отвръща тя. В 1:30 Мюллер й дава лекарството и супена лъжица вино, разредено с вода. Мери преглъща трудно и говори несвързано. Георг сяда безшумно до нея и забелязва, че очите й се изцъклят. Излиза за миг от стаята и съобщава тихо на дъщеря си и балдъзата си. Мери умира. Двете жени отиват край смъртния одър на Мери. Не след дълго се присъединява още една от сестрите й. Четиримата бдят до нея 2:30. В 4:20 в събота, 6 февруари 1870 година, Мери Мюллер издъхва. «Благодаря ти, че я избави», изрича Мюллер и пада на коленя до леглото. Благодаря ти, че прибра при себе си. Много те моля. Помогни сега и на нас. Подкрепи ни. Георг и Мери са женени от 40 години. На 11 февруари Мюллер сам води погребалната служба в Витезда и на гробищата. В траурното шествие присъстват около 1200 деца, персоналът от Ашли Даун и стотици членове на паството в църквата Витезда. Преди службата Мюллер сяда за тамвона и повтаря за кой ли път: «О, Мери, мила моя Мери!» Проповядва върху текста: «Ти си благ и правиш добро». 119 псалом 68 стих. Напомня, че Мери е първият член на църквата Витезда, когато през 1832 година тя отново отваря врати с пастири Мюллер и Крейг. Мери преживе вижда как в църквата приемат причастие 2700 вярващи и в деня на смъртта й пастото наборява 920 души. Сетне Мюллер излага накратко живота и дялото на Мери. Всички християни, които ме слушат, казва той, вероятно на часа ще се съгласят от все сърце, че Господ е благ и върши добро, като ми е позволил да живея толкова дълго с Мери. Аз моля своите скъпи приятели християни да отидат още по-далеч и заедно с мен да кажат от все сърце: Господ е благ и върши добро, като ми отне тази толкова всеотдайна, мила, любяща съпруга, тъкмо когато се нуждая най-много от нея. Докато изричам тези думи, чувствам в сърцето си огромна празнота. Прелестната ми жена вече не е тук, за да не споделя с мен радост и тъга, а със всеки изминал ден тя ми липсва все повече. Всеки ден виждам колко много тя липсва и на сираците. Дълбоко в душата си искрено се радвам поради щастието на скъпата ми покойница. С милата си дъщеря не можем да я върнем, защото не е възможно. Въпреки тези смели думи, през месеците след смъртта на Мери, съпруга ти не може да я прежали. Записва в дневника си: земната ми радост помръкна и десетина дни след опилото се поболява. След като оздравява, отбелязва в дневника: когато се прибирах между 8 и 9 вечерта и виждах, че моята любима Мери не е до мен, както до сега, толкова години тя никога не се е отделяла от мен, си казвах. Няма да заваря от дома скъпата си съпруга, но ще намеря Господа Исуса Христа, своя незаменим приятел. Той ще ме утеши. Благодарях на Бога, че ме оставил моята любима дъщеря, която винаги ме чакаше, за да ме посрещне и правеше всичко по силите си, за да утеши покрусеното ми сърце. Загубата беше огромна, а раната тъй дълбока. Изнизваха се седмици, месеци, а аз продължих да съм благодарен на Бог и да го славя за онова, което е сторил, като ме е предал на такава мъка. Раната, вместо да заздравея, като че ли се задълбочаваше и болката ставаше все по-непоносима. Загубата много наскърбява децата и бившите възпитаници на сиропиталището. Месеци след кончената на жена си, Мюллер получава стотици съболезнователни писма. Едно от тях, от момиче, живяло на улица Уилсън, е следното: «Драги господин Мюллер, не съм ви писал до сега не поради неблагодарност, защото знаех, че получавате много писма. Аз обичам не по-малко скъпата госпожа Мюллер от онези, които са ви писали. Мисля си, че съм ви обичала така, сякаш сте ми родители. Вярно е, че не познавам родителите си, за да знам как да ги обичам, но наистина обичам вас и тъжа от дън душа за загубата. Сигурна съм, че тя ви липсва много. Мъчно ми е, че не идва в дома, защото винаги съм гледала как отивате заедно, а сега сте сам. Моля се на Бог да ви остави с нас и да благослови милото ви дете, защото светът наистина ще опустее, когато си отидете от нас. С уважение, ваша многоточие». Не само тази жена се безпокои какво ще стане, ако Мюллер се отиде от този свят. Какво ще стане с сиропиталището, господин Мюллер, когато си отидете, питат хората. Всичко е поверено на съвет от 11 надзорници, отвръща Мюллер. Заведението ще продължи да работи както до сега, като всяка благотворителна институция. Къде ще намерите човек, който да ръководи дейността в същия дух и да уповава само на Бога за всичко? Когато реши да ме махне от тази длъжност, Господ ще покаже, че не зависи от мен и без затруднение ще издигне друг свой служител, ще се ръководи от същите начала, на които съм се осланял в своята дейност. Молете се Бог да определи човек, който да поеме работата след вас. Правя го редовно, отвръща Мюллер. Бихте ли повикали господин Джеймс Райт, казва Мюллер на един от сътрудниците си няколко месеца след смъртта на Мери. Още от дете той е наблюдавал богоугодното му поведение и от 12 години го смята за един от най-ценните си съратници в дейността на Дружеството за библейски познания, включително и в работата с сираците. От няколко години Георг и Мери се молят Бог да подготви Райт за наследник на Мюллер. Трябва да ви кажа, съобщава му Мюллер, че според мен волята Божия е да ме наследите като директор на сиропиталището. Райт изтъква няколко причини, заради които смята, че не е подходящ, но Мюллер не иска да чуе. Мисля, че работата ще е голямо бреме за теб. Много те моля, отхвърли предложението на господин Мюллер, казва му госпожа Райт. След няколко седмици размисъл, Райт отива отново при Мюллер. Вече съм на мнение, че ще потъпче дълга си, ако отхвърля вашето предложение. Значи, се разбрахме, усмихва се Мюллер. Ако нещо се случи с мен, вие поемате работата. Скоро след този разговор жената на Райт умира. Казват, че спокойното му лице и лъчезарна усмивка показват по-добре от всякакви думи, че в сърцето му царуват мир и радост. Достойното и мило поведение на Райт веднага спечелва уважението на всички. Отделата му личат неговата вяра и любов, а внимателният наблюдател веднага забелязва смиреността му. Райт обича музиката и години наред води с мелодичния си басов глас църковния хор във Витезда. Често се навърта около пианото или органа и пее химни от бристолската песнопойка. Година и половина по-късно, през август 1871 година, Райт иска да се срещне с Мюллер по личен въпрос. Дошъл съм да искам ръката на дъщеря ви. Не знам какво е отговорил Мюллер, но е записал в дневника си. Не познавам човек, на когото съм готов да поверя с по-голяма радост най-скъпото си съкровище на тази земя. Близо половин месец Лидия се терзая какво да отговори на Райт. Мюллер разбира, че тя се двоуми само защото не иска да изостави своя баща. Умолявам те, нека това не застава на пътя ти, казва и Мюллер. За мен е огромна утеха и радост да те видя с такъв съпруг. Двамата се оженват на 16 ноември 1871 година във Витезда. Райт е на 45 години, а Лидия на 39. По-късно Райт описва съвместния живот като време на несекващо блаженство. Не след дълго във Витезда предстои още една венчавка. Уважаеми слушатели, прочетах ви откъс от книгата на Роджерт Стиър «Георг Мюллер. С упование в Бога». Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.